ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Російсько-українські переговори з енергетичних питань закінчилися домовленістю продовжувати російсько-українські переговори з енергетичних питань і погрозами прем'єр-міністра України Миколи Азарова на адресу сусідньої держави. Наскільки реальними є можливості України отримати все ж таки іншу газову ціну? Чи український уряд буде змушений сплачувати за тими домовленостями, які були узгоджені прем'єр-міністрами Росії і України, і Україну на цьому шляху чекає ще немало економічних випробувань? В нашій студії голова правління Альянсу «Нова енергія» Валерій Боровік. Вітаю.
Вітаю.
І директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар. Вітаю.
Доброго
дня. Я сказав, що це у нас безкінечна сага, чесно кажучи, про газові переговори, але може зараз, коли прем'єр-міністр Азаров вже сказав, що Україна готова звернутися до Стокгольмського арбітражу, ми з вами зможемо оцінити шанси на те, наскільки Київ здатний виграти такий процес, пане. Чи ви якось посміхаєте, ви не вірите?
Ні, просто дуже цікаве формулювання. Ми готові до подачі в Стокгольмський арбітражний суд. Фактично, це було вже готовність давно. Півроку назад президент озвучив про те, що в нас готові майже документи для подачі і так далі. Тобто вони тоді вже налякали їжа голим. І тому цього не було зроблено. Тобто вже тоді експерти і присутні тут в студії, і наші колеги заявляли, що не потрібно було зупиняти процес подачі в арбітражний, Стокгольмський арбітраж, подання на перегляд умов контракту. Не на розрив контракту, а якраз на перегляд умов контракту в плані формування ціни, в плані формули ціни, в плані обсягів закупівлі і так далі. Але тоді призупинили цей процес, змінили компанію, яка обслуговувала дану ситуацію від імені НАК «Нафтогаз Україна». І фактично ми зараз, точніше українська влада, себе загнала сама в глухий кут. Кут тоді, коли вона не подала, як зробили інші країни, в Стокгольмський арбітраж, і це б прискорило і натиснуло б на Росію в плані переговорного процесу. А з іншого боку, постійно говорила про компроміси, і маємо на сьогоднішній день те, що маємо, тому що фактично в Україні на сьогоднішній день мало є аргументів для того, щоб протистояти такому тиску експансіоністському Росії.
Є таке зауваження, може, я не знаю, наскільки я правий, але зараз будь-який арбітраж в Стокгольмі буде так чи інакше пов'язаний з підсумками того судового процесу, який пройшов над Юлією Тимошенко, бо пов'язаний з цим контрактом. Я не знаю, наскільки українська влада чинила слушно, політизуючи ситуацію, тому що зараз будь-який суддя буде знати, що за цю історію людина знаходиться в колонії. І визнати неправильність контракту – це визнати те, що вирок українського суду був чинний, правильний.
В принципі, влада чинила безглуздо, це зрозуміло, але треба розуміти специфіку Стокгольмського арбітражу. Це станція, яка розглядає господарські суперечки і виключно в форматі, в контексті того, що записано в контракті, базис, матеріальне право Швеції, як це зазначено в контракті. Тому в даному випадку, скажімо, політичне тло, воно безперечно є, але десь вважати за такою радянською, пострадянською традицією, що воно відіграватиме якусь провідну роль при цьому, не доводиться. Безперечно, що подача до арбітражу в принципі залишиться єдиним можливим варіантом. Питання тільки...
Якщо на нього підуть, так?
Якщо на нього підуть, тому що дійсно, коли уважно там згадати вислів прем'єр-міністра, то
звучало так, що готові документи. Так вони вже були готові минулого року, але не відбулось головного, власне, і час був втрачений. І безперечно, для того, щоб ці дії були більш ефективними, потрібно підсилити позицію України. В тому числі і створити більш потужний чинник психологічного впливу на російську сторону. Особливо зараз це сприятливий момент, коли ми знали про те, що буквально нещодавно «Газпром» пішов на зустріч 5 своїм європейським клієнтам, і вони добились, можливо, не такої вагомої, але тим не менше, десь в 10-15% оцінюється в середньому знижка в ціні на газ для цих компаній. Тому в даному випадку українській стороні потрібно не займатися тим, чим займалися в грудні, робити емоційні заяви в бік Європейського Союзу, який нібито нічого не робить, щоб допомогти Україні. Європейський Союз якраз минулого року створив спеціальний інструментарій, по суті, для української сторони, щоб вона цим могла скористатися. Але ми бачили тільки польоти в одному напрямку.
І вони
Москва-Київ, і вони продовжуються. Київ-Москва і так далі. Тому зараз питання стоїть в тому, що є готовність європейської сторони посприяти Україні. І от буде індикатор, коли ми побачимо, чи відбудуться найближчим часом зустрічі, наприклад, міністра, чи міністра енергетики, чи віце-прем'єра профільного, який дедалі більше десь там в кущах ховається, от, чи на іншому рівні з представниками Європейського Союзу, з представниками Європейського енергетичного співтовариства. Це й буде індикатор, чи готова Україна далі займати і грати, так би мовити, за визнаними правилами в правій площині, чи знову продовжуються закулісні, непрозорі торжища, які, зрештою, приведуть до поразки.
Ну, з іншого боку, тут є теж досить важливе питання. Наскільки Україна може подавати до арбітражу, наскільки вона готова якось скористатися європейським досвідом, коли вона фактично сьогодні платить за російський газ російськими грішми, вона кредитується в Газпромбанку. І якщо буде конфлікт з Газпромом, і, скажімо, цього кредиту не буде, а європейських грошей у нас теж немає, як ми будемо просто сплачувати навіть за те, що залишиться?
Питання в тому, що це якраз в тому контексті, що я казав, що українська влада постійно заганяє себе в кут. Це, ну, я б сказав би таке, м'яко кажучи, неврівноважене і дуже цікаве і дивне рішення про перехід на розрахунки в рублях. Воно дійсно ще підсилює позиції Росії в відносинах з Україною. Це по-перше. Але б я не розглядав це як, скажімо так, той заперечний якийсь механізм, який протидіє подачі в арбітраж. Тобто це, ну, я б сказав би, це дві різні планети. Тобто це процес розрахунків одне, а інше це невідповідність пунктів контракту, ось він лежить переді мною, невідповідність деяких положень тій ситуації, що склалась на сьогоднішній день на енергетичному ринку, на ринку закупівлі природного газу в Європі. Тобто в Україні є шанси по виграшу процесу. Не можна сказати, що вони 100%, але для того існує суд, щоб показати, хто правіший в ситуації, коли є конфлікт інтересів згідно підписаних домовленостей.
В принципі, наскільки взагалі для України сьогодні принциповим є зниження ціни? Може, є якісь інші енергетичні моменти, які могли б бути більш важливими? Дійсно, диверсифікація постачання, енергозбереження, перехід на вугілля, про яке говорять навіть у владі. Чи це все просто такі потьомкінські селища?
Ні, чому ж? Навпаки, просто цим потрібно було займатися своєчасно для того, щоб отримати ефект сьогодні. І, скажімо, якщо ми пригадаємо, скільки разів нині чинна владна команда була на державних позиціях у владі, то, в принципі, у них були шанси цим зайнятися. Скажімо, якщо б взяти от так, по скільки часу потрібно для того, щоб реалізувати ці схеми, пов'язані з зниженням витрачання енергії на одиницю ВВП, підвищенням енергоефективності, енергозаощадженням і так далі. Це потрібно так для того, щоб досягти вагому успіху десятиліття. Серйозний успіх – 5-7 років. От якщо взяти 2003 рік, коли нинішній президент став прем'єр-міністром, і якби тоді почали вживати тих системних заходів, про які зараз заговорили в черговий раз, то ми б мали ефект. Але ні тоді, ні 2006 року повторний прихід на прем'єрство – ми не бачили системних підходів. Тобто були ситуативні підходи. Говорились правильні слова, а далі імітувались певні дії. Тут і результат. Але тепер ситуація дійсно зайшла туди, куди вже далі нікуди. Тому доводиться все це дійсно робити. І це є позитив цієї такої ситуації глухого кута. Інша справа, що чи вистачить, так би мовити, відповідної політичної волі довести це до ума, чи, скажімо, як тільки знову ж таки десь там на обрії з'явиться примара здешевленого газу, тут же все різко знову забудуть. І от індикативним в цьому плані є момент десь грудневий минулого року, коли в черговий раз був висловлений оптимізм щодо швидкого завершення переговорів і досягнення серйозної знижки ціни на газ. І тут раптом заговорили про те, що проєкт терміналу скрапленого газу буде переглянуто в бік його полегшення і так далі. Чому? Тому що, мовляв, зарубіжні консультанти говорять, а навіщо вам тоді скраплений газ, оскільки ви будете мати дешевий газ від «Газпрому». І національні проекти почали давати задній хід.
А де ж дешевий газ?
А де дешевий газ? Абсолютно вірно. Так, розумієте, нічого не відбулось, власне. Але вже цього маленького якогось абсолютно віртуального натяку на можливий позитивний результат переговорів вистачить для того, щоб коригувати стратегічний проєкт. Ну, я думаю, що корекція такої не відбулося, але ми не бачимо і реального поступу. Зараз, звичайно, ситуація примусить це зробити, як свого часу, під час газової кризи 2009 року і після неї. Уряду Юлії Тимошенко довелось теж зробити серйозні кроки, спрямовані на зменшення споживання газу, заміщення вугіллям і так далі. Але для чого доводити до критичної ситуації?
Наскільки адекватно, взагалі, як вважаєте, українське керівництво оцінює ситуацію у своїх переговорах з Росією? Коли стільки часу є сподівання на те, що домовляться?
Ви знаєте, таке враження, що українське керівництво вибирає досить прості шляхи. Тобто вирішення тактичних питань, здаючи стратегічні інтереси. Тобто стратегії розвитку, наприклад, як ви говорили, альтернативних джерел енергії, енергозбереження і так далі, вона є тільки на папері, а в словах керівників, а також в діях тих керівників, які, проекти яких причетні до цих напрямків економіки. Там, наприклад, розвиток вітропарку там при кураторстві першого віце-прем'єра і сонячного парку там, і так далі. Тобто там, де є гроші для особистих потреб, то там цей розвиток іде. Але стратегічно, щоб дати можливість економіці України розвиватись в напрямку енергозбереження, впровадження відновлюваних джерел енергії, альтернативних джерел енергії, цього ми не бачимо. Мало того, якраз оці напрямки, вони не є на сьогоднішній день стратегічними. Дійсно, простіше домовитись за меншу ціну за газ, здавши щось, що тобі не потрібно, або що потрібно, але не сьогодні, наприклад. І це вирішить деякі питання. Але це не є стратегія розвитку, і, на жаль, ми не бачимо такого системного підходу, як це, наприклад, було в Польщі. От ми з Михайлом декілька разів були в Польщі на семінарах, на конференціях і так далі, чули їхній досвід. Ну, за скільки? За 5 років, фактично, 5-7 років Польща вдвічі скоротила споживання природного газу. І це фактично економіки порівнювані, українська і Польща. І система роботи нафтогазового сектору, житлово-комунального господарства теж можна порівняти. Ось недавно я був в Словаччині. Теж сама ситуація. Вибачте, така ж совдепія була 5-6 років тому назад.
Там без альтернативний постачальник. До речі.
Да, але 100%. Да. Але там купа є незалежних трейдерів. Там є купа компаній мілких, які торгують енергоносіями, електроенергією і так далі. Тобто там ринкова ситуація, там іде скорочення споживання енергії.
Нагадаю, що телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905. Послухаємо дзвінок, будь ласка.
Це Анатолій з Полтавщини. Які перспективи звернення за здійсненням правосуддя в арбітражний міжнародний суд, тобто до арбітражного інституту торгової палати. З урахуванням того, що фактично ж це ж доказано, що директиви від Кабінету міністрів не було щодо обсягів і ціни фактично для укладання договору між господарюючими суб'єктами НАК «Нафтогаз» і ВАТ «Газпром». А раз так, значить, і російська сторона фактично, відповідні представники, вчинивши діяння з ознаками відповідних злочинів чи халаства, чи зловживання службовим становищем, не перевіривши відсутність директиви, вони ж вчинили укладення договору, який може бути визнаний незаконним, недійсним. І ще таке, можливо, Тимошенко, як прем'єр-міністр, діяла згідно стану крайньої необхідності, Ну, для того, щоб олігархи
банкрутити
в Україні, тому що природного газу в Україні вистачає для комунальних потреб населення. До речі, з таким міркуванням я звертався до одного адвоката, щоб він застосував це у викладенні в захисті...
Слухайте, задайте питання.
Запитання таке. Є конкретні факти про діяння з ознаками злочинів і представників ВАТ «Газпром» в вигляді діянь з ознаками злочинів.
Це зрозуміло. Так, чому, дякую. Чому не звертається? Я не, чесно кажучи, ну...
Давайте я трошки скажу.
Ви спробуєте, да.
Ну, я спробую, погано було чутно, але що можна сказати? Ну, по-перше, позиція моя така, що дійсно контракт найгірший, але за цей контракт не судять кримінальний злочин, і не ці люди повинні судити. Це по-перше. По-друге, що якщо в казуїстику там входити, то, наскільки я знаю, обвинувачування говорить про те, що розпорядження вони доводять те, що розпорядження може даватись різними формами. І на цьому будується звинувачення, що було дійсно отримане розпорядження конкретно. І, але якщо казати про дійсно там процедуру підписання цього контракту, дійсно вона теж була досить непрозора. Вона була волюнтаристська, я б сказав би так, тоді, коли я від особистих друзів, присутніх на переговорах, це все чув, тоді, коли два прем'єр-міністри, коли вже підготовлені документи, казали, почекайте хвилинку, ми вийдемо і поговоримо ще, і потім вносились корективи, які на сьогоднішній день є невигідними для України. Це така була невірний підхід, але якщо сказати, що на сьогоднішній день, то ми зовсім не знаємо, який підхід в тих людей, які їздять на переговори, про що вони домовляються, це повністю закрите кулуарні речі, і що вони здають, умовно кажучи, нашої з вами власності України в обмін на дешевий газ, ми теж не знаємо, це є не публічно і не прозоро.
В принципі, да. Ви хочете що додати?
Я зрозумів тепер питання, якби стосувалося не актуальної ситуації, а ситуація, контракту
тричної
давнини.
Да, да.
Значить, тут потрібно взяти до уваги одну річ, що той програш «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі у справі «Росукенерго» проти «Нафтогазу», він був пов'язаний з двома речами, як мінімум. Перша – це зміна владної команди в Україні, і коли прийшла та група, яка, власне кажучи, не була зацікавлена у виграші «Нафтогазу». Перше. А друге – це те, що свого часу, і це відбулось при попередньому уряді, на жаль, із аргументаційної бази було виключено згадку про «Газпром». Адже вся справа тоді по відстоюванню інтересів «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі базувалась на тому, що «Росукренерго» є своєрідним транзитним рахунком «Газпрому». І цьому є відповідні документальні підтвердження і так далі. От. На жаль, незрозуміло, якими мотивами керуючись, українська сторона пішла на зустріч побажанням російської сторони, і був відповідний лист заступника голови правління «Газпрому» Голубєва з тим, щоб вилучити із справи аргументацію стосовно «Газпрому». І це означало поєднання цих двох речей, однозначний програш. Що і відбулося. Тому тут, так би мовити, ну, говорять, переможців не судять. Ми бачимо, хто переможці. От, але в програші українська держава. Викрутитися з цієї ситуації дуже важко. Тому ситуація, скажімо, якщо екстраполювати на день сьогоднішній і перспективи зараз в Стокгольмському арбітражі, ну, навряд чи хто візьметься прогнозувати. По-перше, ми не юристи, по-друге, тим більше ми не Стокгольмський арбітраж. Але іншого шляху, на жаль, не залишиться. Інший шлях є, звичайно, але він програшний. Їм уже йшли багато разів, і це традиційне наступання на одні ті ж самі граблі. Є або правовий варіант, для того і пишеться спеціальне положення, спеціальний параграф в будь-яких контрактах, що випадку, якщо сторони досягають між собою спільного розуміння, компромісу, вони звертаються до третьої інстанції, в даному випадку Стокгольмського арбітражу. Але, звичайно, це не гарантує стопроцентного успіху.
І я хотів би додати, що це був не програш, а домовленість в програші. Тобто там була якраз це не програш був. Там якраз домовили ні сторін.
Бо ніхто не захищав фактично.
Не захищав сам себе.
Давайте послухаємо ще один дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня.
Будь ласка.
У мене таке не те, що питання, а я на російській мові скажу.
А чого?
А чого? Бо хвилююсь дуже.
А що ви розмовляєте українською не гірше за нас?
Я зараз говорити не можу, не хочу. Не хочу позорити ні український, ні російський язик.
Ну, знаєте.
Паспорт Портніков. Я почему говорю? До тих пор, поки не буде змінена команда. Ведь почему? До тих пор, поки буде більше газу, буде більше прибилі. А цього ніхто не хоче. І от до тих пор, поки ця команда не буде говорити за Україну, бороться за эту Украину, как боролись некоторые у нас в прошлом правительстве, ничего толком не будет. Поэтому то, что сегодня говорится...
То зрозуміло, просто... зрозуміло, да, ваша думка. От.
Я что-то не понял. Чем больше газа, тем
чем
больше прибыли.
Чем более прибыль
у тих... приватных
кишенях.
Чем більше газовий потік, тим більше грошовий потік.
Тоді в мене алаверди. Більше грошей у вас буде
прибутку?
Ні, я шуткую.
Скотачка вже говорить, що доки не зміниться команда, і доки в команді будуть провалювати ідеї власного прибутку, то, звичайно, буде потрібно. Але, з іншого боку, в цьому не є повністю логіка, тому що нинішній уряд якраз хоче відмовитися від частини.
Це частина уряду, да. Точніше, майже весь уряд, але є люди, які хочуть чим більше газу, тим більше прибутку. Тобто є, я б сказав би так, є дві команди. Команда національного олігархату, умовно кажучи, яка володіє тут підприємством, яке споживає, на жаль для них, можливо, і на жаль для України, скоріше всього, дійсно, на жаль для України, газ по дорогим цінам, тому що наша продукція, яку виробляють, в принципі, ці підприємства, вона є неконкурентно здатною на зовнішніх ринках і на внутрішніх в тому числі. Це одна, скажімо так, така частина впливових людей, яка хоче зменшення і споживання природного газу, і ціни на природний газ. Інша частина, та, яка заробляє кошти на кожному кубометрі, це керівники паливно-енергетичного сектору, це люди з силових відомств, які їх підтримують, з адміністрації президента і так далі. Тобто цим людям потрібно гарно домовитись, але так, щоб враховувались їхні інтереси. І вони вже теж розуміють, що якщо Росії здадуться, умовно кажучи, все, що стосується поняття газ в Україні, то й вони не потрібні вже будуть для росіян, як проміжна ланка. І вже деякі дані є про те, що і структури пана Фірташа розглядають можливість продажі і пакетів облгазів, тому що якщо відійдуть компресорні станції до росіян і так далі, то це вже буде, скажімо так, той ресурс, який настільки буде дорого коштувати з кожним днем. Тому домовленості, скоріше всього, якщо так казати вже наперед, то, скоріше всього, цієї зимою ми не побачимо, тому що, ну, так, грубо кажучи, пацани не договорились.
Це ви теж вирішили російською мовою сказати, да. Що ніхто не може перекласти українську мову якісь очевидні терміни української політики. Знаєте, колись Максим Рильський вигадував поняття, коли перекладав Євгенія Онегіна, Олександра Сергійовича Пушкіна, то перекладав «Вищий світ», і він створював українське поняття в цьому. А тепер нам потрібно українській мові вигадувати поняття адекватні поняттям «пацани не договорили», щоб ми відповідали реаліям.
Неологізм.
Да, але це точно не «Вищий світ».
Українською так і скажеш.
А газовий світ, швидше, це такий темний світ. Бізнесу. На жаль. Хоча сам метан прозора субстанція, як газ, от, але газовий бізнес таким не є. Я би сказав так, що значною мірою тут мова навіть не йде про газ чи ГТС як таку. Мова йде в українсько-російських взаєминах про те, що ГТС – це ключ
до української економіки.
До української економіки і до активів олігархату. І не тільки газового, і не стільки газового. І тому звідси, якби, спрацьовують інстинкти самозбереження.
Я думаю, що цим визначенням, яке, в принципі, дає розуміння процесу, ми закінчимо нашу розмову із Валерієм Боровиком і Михайлом Гончаром. Дякую, шановні гості, що були з нами в програмі, яку провів для вас сьогодні Віталій Портников. Бажаю хорошого дня і до наступних зустрічей в ефірі.